jako řešili jsme v minulosti věci, které se nejčastěji týkaly náhrady škody. Byly to případy, kdy třeba pes způsobil někomu nějakou škodu. Určitě by v každém případě nejprve začal řešit nějakou pomoc. Ať je to o tom, že tím napadeným je člověk nebo napadeným je třeba jiný pes, tak je určitě potřeba nejprve zajistit nějakou pomoc. Co je naprosto zásadní, získat kontakty na majitele psa, případně na tu osobu, která toho psa doprovázela. A dokonce za určitý v určitých případech máte právo tu osobu zadržet do té doby, než by přijela policie. A vy pochopitelně tím zadržením nesmíte nějak žádným způsobem ublížit. Budete potřebovat do budoucího soudního sporu důkazní materiál. A ten důkazní materiál, který jako zpravidla je v tu chvíli té nehody nebo toho incidentu, co se stal, tak už později nikdy nedoženete.
Může mě můj pes, když bude nevychovaný a agresivní, dostat až do vězení?
V extrémních případech může.
Ahoj čumáčci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smečka. Já tady mám dneska velmi váženého hosta a tím je advokát Jakub Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod přibližte nám svoji práci, co všechno obnáší.
Tak jak jste zmínila, jsem advokát, zastupuji klienty v soudní řízení, což je moje specializace, ale současně si uvědomuji, že vlastně právo je složitý obor, ale dotýká se každého z nás. A proto rozvíjím projekty, ve kterých bych rád vlastně právo představil i osobám, nejenom mým klientům, ale dalším osobám. Společně se soudcem Bohumilem Vašákem připravujeme podcast, který se jmenuje O soudech a lidech, kde vlastně jazykem, kterým by měli snad všichni rozumět, přibližujeme to, co se děje v soudních síních, jaká pravidla ovládají vlastně soudní řízení a vůbec jaké všechny příběhy se v soudních řízeních mohou stát. Současně připravuji projekt, vlastně, který se jmenuje Právo dětem a je to projekt, kde se snažím přibližovat právo dětem, což připravujeme formou přednášek ve školách a nějakou zábavnou formou na příkladech, se kterými se děti mohou setkat, se jim snažím vysvětlit, jak právo funguje, co to vlastně právo je a jakým způsobem vstupuje do jejich životu.
Je asi široké spektrum různých situací, kdy se na vás lidé mohou obrátit, ale my se dnes zaměříme, protože náš podcast je o psech, hlavně teda na páníčky a na jejich mazlíčky. Tak jaké nejčastější problémy řeší advokát jako vy právě s lidmi, co jsou majitelé psů?
Tak naštěstí věcí, které by se týkaly vlastně právě zvířat, tolik není. Jako řešili jsme v minulosti věci, které se nejčastěji týkaly náhrady škody. Byly to případy, kdy třeba pes způsobil někomu nějakou škodu. Aktuálně, pokud se nemýlím, tak řešíme jednu věc, kde vlastně zastupujeme našeho klienta, který je současně majitel psa, který někoho pokousal. Takže bohužel tyto situace se řeší, ale musím říct si naštěstí, že to není příliš časté.
Já mám na vás mnoho otázek, takže jsem našla právě to, co si myslím, že nás, majitele psů, bude zajímat. Vy už jste zmínil jedno to odvětví a to je, když já půjdu na procházku se svým psem a on někoho napadne, po někom vystartuje, způsobí tedy nějaké zranění. Jak se mám správně zachovat a jak postupovat?
No určitě by v každém případě nejprve začal řešit nějakou pomoc. Ať je to o tom, že tím napadeným je člověk nebo napadeným je třeba jiný pes, tak je určitě potřeba nejprve zajistit nějakou pomoc ať člověku nebo psovi, to znamená řešit vlastně to, co je urgentní. Potom následně je vždy potřeba vyměnit si nějaké informace o totožnosti a to z toho důvodu, aby v podstatě ta věc se mohla potom v budoucnu řešit nějakým způsobem.
Takže první zajistit teda, řekněme, zraněné, to už víme i z našeho dalšího dílu podcastu, že tady funguje v Praze také záchranná služba pro psy a tak dále, ale pojďme se soustředit také na ty kroky jako takové. Když tedy zajistíme psa, aby tedy třeba případně nevykrvácel a tak dále, předáme si ty kontakty, tak co máme dělat, když třeba ten druhý páníček nespolupracuje, jeho pes napadne toho našeho a my se nemůžeme dovolat žádné pomoci ani kontaktu od něj. Kolikrát jsou páničci také velmi agresivní třeba a řeknou, že on si šel jenom hrát, to je vaše chyba a tak dále. Zajímá mě tedy i postup při takové situaci.
Tam bych to asi rozdělil na dvě části. První část je to, co se děje skutečně na tom místě, znamená na tom, kde se to stalo. Tam určitě doporučuji, co je naprosto zásadní, získat kontakty na majitele psa, případně na tu osobu, která toho psa provázela.
Ano.
Je to z toho důvodu, že pokud se v budoucnu budete domáhat nějakých nároků, to znamená, budete chtít, aby vám někdo uhradil peníze za škodu, která vám vznikla, tak musíte vědět, proti komu ty nároky budete uplatňovat. Pokud se vám toto nepodaří, tak samozřejmě ta vaše situace je výrazně horší, protože je potom velmi komplikované zjistit, koho bych měl případně žalovat.
Jenom mě napadá, že v dnešní době, kdyby mě někdo nechtěl dát kontakt, můžu si ho třeba také vyfotit, pořídit záznam na telefon?
Určitě. Dokonce v určitých případech můžete tu osobu i zadržet.
Aha.
Je to o tom, že vlastně, protože vy máte právo získat kontakty od té osoby, A dokonce za určitý jako v určitých případech máte právo tu osobu zadržet do té doby, než by přijela policie, která potom má právo tu osobu vlastně zkontrolovat, zjistit její totožnost a vám ty informace předat. To znamená, v tomto směru samozřejmě záleží na konkrétní situaci, protože na druhou stranu proti tomu jde právo té osoby na svobodný pohyb a vy pochopitelně tím zadržením ji nesmíte nějak žádným způsobem ublížit. Dokonce vím, že v praxi se řešil případ, kdy skutečně někdo z podobného důvodu zadržoval osobu a vzhledem tomu, že ji ublížil na zdraví, že jí snad vykloubil nějaký prst nebo něco podobného, tak následně za tu škodu odpovídal té osobě. Chci jenom říct, že vlastně vaše práva jsou zadržet tu osobu, okamžitě bych kontaktoval policii, která má potom právo zjistit u té osoby totožnost. Samozřejmě může přicházet i do úvahy, že například tu osobu budete následovat, budete zjišťovat vlastně kam jde, budete jí říkat, aby vám sdělila totožnost, protože ona má povinnost tu totožnost vám sdělit. Takže záleží na tom skutečně na té konkrétní situace a na té pozici, jak ten konflikt, řekněme, proběhne. Určitě bych doporučoval vedle té zjištění totožnosti, což je naprosto klíčové, zkusit zajistit i nějaké svědky nebo někoho, jakoby kdo v tom okolí té události byl. Můžete samozřejmě použít fotoaparát, telefon, to znamená udělat nějaké fotografie, fotografie psa třeba, který toho vašeho psa napadl. A v podstatě zamýšlet se nad tím, protože budete potřebovat do budoucího soudního sporu důkazní materiál. A ten důkazní materiál, který jako zpravidla je v tu chvíli té nehody nebo toho incidentu, co se stal, tak už později nikdy nedoženete. Takže tam určitě doporučuji jako dokumentovat. Pokud tam bude, nevím, pokud přijede třeba někdo vašemu pejskovi pomoci, tak se k něj vemte kontakty na ty osoby, které tam přijeli zasahovat, protože i ty mu mohou být do budoucna jako svědci uvedení u soudu.
To je určitě dobré vědět a znát tady ty věci a hlavně ten postup při takovém chování. Každopádně, není to vždycky jenom o tom, že pes napadne psa. Je to také mnohdy o tom, že pes napadne člověka, nedej bože třeba také dítě, tak jaký je postup tam? Je podobný?
Tam určitě, takhle, do těla z těch okamžiků určitě bude vstupovat vždy policie a doporučuji zavolat.
Ano.
Protože samozřejmě rozdíl v tom, jestli dojde pouze ke vzniku nějaké majetkové škody a do té majetkové škody sem teda jakoby počítám i případné zranění psa. A nebo dojde nějaké škody na zdraví člověka. A tam v tom případě skutečně je důležité podle mého názoru zavolat policii, protože některé ty případy mohou zasahovat dokonce až do oblastí trestního práva, kde ta policie už by potom měla být činná.
Jak potom tedy řešit to odškodnění, protože mnohdy hraje roli také nemocnice, veterináři a tak dále. Není to vždy levná záležitost, tak na koho se obrátit?
Tam jde o to, že zase bych to rozdělil na dvě části. První část je ta na ty kroky, které uděláte v tom okamžiku toho incidentu. Tam si myslím, že by se každý majitel psa měl vlastně soustředit právě na to zajištění těch důkazů pro ty kroky, které bude dělat v budoucnu. Protože potom následně po tom incidentu dochází zpravidla k nějakému léčení, hojení. A teprve tehdy začínají nabíhat ty částky, které jako majitel psa budete vynakládat a ty částky potom budou představovat tu škodu. A tu škodu vy potom posléze můžete uplatnit u soudu, což je v podstatě v Čechách jediný orgán, který oprávně vám o té škodě rozhodnout.
A soud.
Soud. A právě pro ten soud vy budete potřebovat ty důkazy, o kterých jsem mluvil. A vzhledem k tomu, že ty důkazy jako sehnat svědky, kteří byli přítomní třeba tom incidentu, vám už se později nepodaří, tak proto je potřeba ty věci učinit hnedka. Následně potom k soudu vlastně přinesete veškeré účtenky a všechny ty náklady, které byly spojeny vlastně s tím ošetřením psa, případně další náklady, které jste musela zaplatit v souvislosti právě s tím zraněním.
Řeší to nějak také pojišťovna? Já mám třeba pojištěného psa, tak kdyby se mi stalo, že vůdy někoho napadne, když je to tedy 3-kilový pes, tak chtěla bych to vidět, jak by to dopadlo. Každopádně můžu se obrátit na pojišťovnu?
Určitě. Tam jde o to, že zase pojišťovna vlastně vstupuje do těch vztahů v tom rozsahu, ve kterém je ta daná osoba pojištěna. To znamená, že vy, pokud chcete peníze po někom jiném, že vám někdo ublížil, tak po tom jiném ho můžete ty peníze chtít jakoby přímo po něm u soudu. A pokud ale ta osoba je pojištěná, tak on samozřejmě může říct, hele, tady po mně někdo chce peníze, obrátí se na svoji pojišťovnu a ta pojišťovna může vaše nároky, které vy proti němu máte, vypořádat. Ono se často taky děje, že ve chvíli ta osoba je pojištěná a vy třeba zahájíte proti té pojištěné osobě soudní řízení, tak ta pojišťovna vstupuje do té osoby do toho soudního řízení a vlastně jako je tam proti vám jako vedlejší účastník. Ale chci jenom říct, že ty pojistné nároky samozřejmě vypořádávají ty náhradu škody, ale je potřeba primárně vždycky tu škodu uplatňovat vůči té osobě, která vám jako za tu škodu odpovídá.
Není to vždycky jenom o tom, že pes zraní psa nebo člověka, není tam to zranění, ale kolik psů je také agresivních, jo? Že neustále štěkají a je zkrátka nepříjemné s nimi to soužití. Dokážu si představit, že kdyby nějaký pes takhle štěkal u třeba mateřské školy nebo základní, může to způsobit problémy, ale přesto ten pes nás ještě nenapadl, neproběhl tam vlastně nějaký ten kontakt. Tak můžu si stěžovat i v takové situaci?
Určitě. Tam asi předpokládám, že ta situace je takhle. Budete se stěžovat, předpokládám té situaci, že ta situace trvá.
Ano, znova doporučoval... opakovaně.
Opakovaně, takhle. Je otázka, jestli trvá v tu chvíli, protože tam je vhodné potom volat policii opět, protože ta je skutečně nadána na tu situaci řešit. Pokud by taková ta situace trvala opakovaně, tak vy v podstatě můžete opět cestou soudního řízení proti tomu majiteli žádat, aby on tu situaci napravil nebo odstranil nějakým způsobem ty důsledky. A vždycky bude záležet na těch konkrétních okolnostech.
A jsou i nějaké zákonné požadavky na oplocení pozemku majitele psa, když má někdo velkého vlčáka a vidím, že má děravý plot anebo nízký plot, který by byl schopen pes přeskočit? Tak...
Tam jde o to, že ten zákon vlastně to konstruuje trošičku jinak, protože vycházíme z toho, že byť jsem vlastníkem pozemku, tak nemám povinnost ten pozemek oplotit. Je to na mě. Je to, na druhou stranu já mám ale povinnost zabránit tomu, aby zvíře, které chovám na tom pozemku, jako unikalo z toho pozemku, případně obtěžovalo nějakým způsobem okolí. A v podstatě ve chvíli, pokud se tomu tak děje, tak v podstatě některý z mých sousedů může požádat, jednak nejprve mě, ale pokud já nevyhovím, tak i soud, aby soud mi nařídil pozemek oplotit. Znamená, v takovémhle případě mě jako vlastníku toho pozemku vznikne povinnost oplotit, ale teprve na žádost někoho jiného. Ale pochopitelně, jestli já mám pozemek oplocený nebo ne, tak to nic nemění na té mé povinnosti, že musím chov zvířat a samozřejmě i psa zajistit takovým způsobem, aby ten pes neobtěžoval nikoho jako v okolí.
Co jsem tak pochopila, tak policie hraje při podobných případech roli velkou, ať už ji zavoláme tedy, pokud je pes agresivní přes plot nebo nastane nějaký takový problém. Je to běžné? Nemusíme se tedy bát jim zavolat, protože já si dokážu představit, že je spoustu dalších věcí, u kterých musí tento orgán zasahovat, tak zda i policisté jsou s tím jakoby srozuměni a jsou tedy ochotní nám pomoct v této situaci.
Já jsem tu policii zmínil z toho důvodu, že vlastně policie je nadána tím řešit tu situaci právě v tom daném okamžiku. Ano. Znamená ve chvíli, kdy došlo k nějakému útoku, třeba na jiného psa, na nějakého člověka a podobně. Tak to jsou přesně ty situace, kdy ta policie jako nám může pomoci. Zejména nám může pomoci v tom, že ten útok, řekněme, přeruší, nebo že nějakým způsobem odchytí psa, který třeba agresivně někoho ohrožuje. A současně i ta policie nám může pomoci právě v tom, že nám vlastně zjistí totožnost osob, protože já jako osoba to nejsem schopen sám jinak zjistit. Takže ta policie vlastně zpravidla funguje a doporučuji to v těch situacích, kdy je jako míra urgence, to znamená, je potřeba to hnedka řešit. Je bezprostřední nějaké nebezpečí, je potřeba tu situaci okamžitě řešit. Ve chvíli, kdy tahle ta urgence není, to znamená, ta situace trvá nějak dlouhodobě, například pes třeba obtěžuje okolí tím, že hodně hlasitě štěká nebo skutečně často uniká, ale není tam nějaké nebezpečí, řekněme, pro zdraví nebo nějaké nebezpečí pro majetek, tak tam těmto řešením je zpravidla nadán soud. A tam samozřejmě můžu někdy ty věci žádat třeba pomocí předběžného opatření, což je takové zvláštní rozhodnutí soudu, který soud je povinen vydat do jednoho týdne a kterým je schopen jakoby upravit poměry, které je potřeba velmi rychle upravit, aniž by se muselo čekat na proběhnutí celého soudního řízení.
Sousedy mnohdy neobtěžuje pouze štěkot nebo agresivita psa, ale také hygienické předpisy, které se týkají vlastně znečištění veřejného prostoru. Já na Praze jedna kolikrát zažívám páničky, kteří po svých psech vlastně nezbírají exkrementy a není to příjemné potom pro také okolní obyvatele. Tak jak se zachovat v podobné situaci, když víme, že někdo tedy opakovaně se nestará vlastně o to okolní prostředí a je to nepříjemné mnohdy?
Tam je potřeba říci, že vlastně tyhle ty otázky, to znamená znečišťování veřejných prostranství, tak jsou řešeny vlastně v přestupkovém zákoně, respektive v zákoně o jiných přestupcích. To znamená, tam jde o to, že tento zákon říká, že kdo znečiští veřejné prostranství, a samozřejmě je tím míněno, i pokud by je znečištěno to veřejné prostranství, řekněme prostřednictvím jeho psa, jeho exkrementy, ano. Tak v takovém případě ta osoba, to znamená majitel toho psa, spáchala přestupek. A to potom řeší vlastně obecní úřady. A
takže co, pokuta nebo?
Za ten přestupek přesně tak té osobě může být udělena pokuta.
V jaké výši?
Tam v té základní výši je to až do 20 000 korun. A pokud by k těm přestupku docházelo opakovaně, tak ta pokuta se může navýšit až do 30 000 korun.
A jsou nějaké povinnosti, které musí majitel psa plnit, když s ním vyjde na procházku? Mnohdy vidím, že pejskové jsou na volno i také ve městě. Když je asi pes pod kontrolou, tak je to v pořádku, nebo mě to nějak neomezuje, ale zajímá mě, jestli to má také nějaký předpis. Jak by to mělo vypadat, pokud se psem vyrazím teda do města?
Na tuhle otázku není jednoznačná odpověď, protože právě pohyb psů v podstatě jsou oprávněny obce a města regulovat svými vyhláškami. To znamená, že když se podíváte přes celou Českou republiku, tak v podstatě co město, co obec, můžou být jiná pravidla. Ale tam je asi potřeba vnímat, že zpravidla jsou tedy vyhlášky, které dokonce některým majitelům psů nařizují, aby psa měli na vodítku. Nicméně řada vyhlášek zakazuje nebo nějakým způsobem omezuje volné pobíhání psů. To znamená, ve chvíli, kdy je omezeno volné pobíhání psů, tak to znamená, že v tom daném případě nebo v tom daném místě já bych měl mít psa buď na vodítku, anebo psa takovým způsobem u sebe, že jsem schopen ho snadno ovládat. Jde o to, že skutečně pro ten výlet ven je potřeba vždycky se seznámit s tím daným místem a s vyhláškou. Město Praha například žádnou specializovanou vyhlášku v této věci nemá. Tam vlastně ve městě Praze je to řešeno vyhláškou o ochraně veřejné zeleně, které nějakým způsobem reguluje, kde psi mohou na volno pobíhat a kde ne.
Ano, ale říkám, tak třeba když právě je tam cedula, že třeba na kampě, že teda pardon, Střelecký ostrov, že tam psi nesmí běhat na volno. Mm-hmm. Já tam toho psa vypustím, tak co jsem spáchala? Spáchala jsem nějaký velký...
Přestupek. Ano. Je to přestupek, je to vlastně, pokud je to skutečně oblast, kde ten pes nesmí volně pobíhat a vy ho tam vypustíte, že volně pobíhá, to znamená, je mimo vaši bezprostřední kontrolu, tak tu chvíli jste mohla spáchat přestupek, protože jste porušila tu vyhlášku.
A kdyby se něco stalo, teda, že vypustím toho psa na volno, ale je tam přeškrtnuto to, že ano. Tam na volno může být, tak je to asi ještě něco závažnějšího. Nebo je to také přestupek?
Tam jde o to, tam se to bude, tam se budou, ty věci se budou vlastně jakoby kombinovat. Jo? Protože samozřejmě, kdyby se přitom ještě stala někomu škoda, tak vzniká jeden vztah, kdy vlastně vy jako majitel psa odpovídáte té osobě, kterou ten pes způsobil škodu.
Ano, rozumím.
Ale současně můžete být odpovědná za přestupek, protože současně tím jedním jednáním jste vlastně spáchali, to jste porušila jakoby pravidla té vyhlášky.
Děkuji za vysvětlení, to jsem chtěla vědět a jsem ráda, že už jste mi tam to trochu osvětlil.
Ano, doplním dokonce. Tam v těch určitých případech může docházet k vzniku trestní odpovědnosti. A tam jde o to, že skutečně tyto věci můžou být někdy až vedle sebe. To znamená, pokud by ten pes někomu skutečně vážně ublížil a došlo by k tomu, že vy jste, řekněme, velmi zanedbala tu svoji povinnost, jakým způsobem pečovat o psa nebo jakým způsobem vlastně se starat o psa, ten pes by někomu ublížil, tak jednak vy můžete být trestně odpovědná, třeba například zanedbalostní ublížení na zdraví jiné osobě. Současně můžete být odpovědná k náhradě škody takové osobě. A pokud by ještě zůstávala vlastně, znamená, pokud by nebyla konzumována, my tomu říkáme právníci konzumována, jinými slovy, když je nějaké porušení, tak se řeší, co všechno to porušení způsobilo. Aha. A někdy závažnější porušení, řekněme, spolknou, takzvaně konzumují to méně závažné porušení. Takže ještě otázka, jestli by tam vůbec ten přestupek zůstával nebo ne. Ale jenom chci říct, že vlastně jedním příběhem vy můžete rozbít vícero právních vztahů, ze kterých budete odpovědná.
Rozumím. Může mě můj pes, když bude nevychovaný a agresivní, dostat až do vězení?
V extrémních případech může.
Takže buďte opatrní. Hlavně dbejte na správnou výchovu psa a na všechny ty předpisy, o kterých jsme už také hovořili. Pojďme se posunout trochu dál, protože často se to stává i u lidí, ale mám už zkušenosti také z veterináři, že ne každý veterinář správně ošetří psa. Mnohdy nastane nějaká chyba, ať už při operaci. Jedna paní mě nedávno v parku říkala, že vlastně nechala uspat svého psa, aby mu nechala vyčistit zuby, ale ten už se nikdy z narkózy neprobudil. Zajímá mě, co následuje potom, jestli se můžeme na někoho obrátit a nebo třeba žádat nějaké odškodnění.
Můžete. Tam jde o to, že vlastně v zásadě jsou dvě možnosti. Ta jedna možnost se bude vztahovat k tomu odškodnění, které jste zmínila jako poslední. Druhá možnost se může vztahovat vlastně k postižení toho veterináře, respektive ke zjištění, zda postupoval podle lege artis, jak my právníci říkáme, znamená zda postupoval tak, jak postupovat měl. Aha. A tam jde o to, že vlastně, pokud se budeme bavit o té škodě, tak tam zase zůstává stejný příběh, jako u těch škodách, o kterých jsme mluvili na počátku tohoto rozhovoru. O škodu, o náhradu škody můžete žádat soud. To znamená, pokud ten veterinář, na kterého vy se můžete obrátit, vás jakoby dobrovolně nevypořádá tu škodu, která vám vznikla, tak můžete se obrátit se žalobou na soud, kde budete vlastně tvrdit, že vám vznikla nějaká škoda a budete chtít, aby ten veterinář vám ji zaplatil. K tomu opět doporučuji zase důkazní materiály. To znamená, v případě, kdy nedej bože dojde k tomu, že skutečně pes při nějakém výkonu zemře, tak je vhodné skutečně nechat provést pitvu toho zvířete, aby byla zjištěna příčina smrti. Je potom potřeba zase dokumentovat všechny situace, získat, řekněme, nějaký záznam z té dokumentace, kterou ten veterinář vedl o ošetřeních toho raného zvířete a vlastně veškeré další dokumenty a podklady, které vy můžete prokazovat, že skutečně k nějaké takové škodě došlo. Co znamená, to je ta jedna věc, protože vlastně vy potom budete podávat žalobu, kde budete říkat, ten veterinář, protože udělal tohle špatně, tak mě vznikla takováhle škoda a tu chce, aby mi zaplatil. Takhle nějak bude vypadat žaloba. Je trošku složitěji, ale ve
stručnosti. To už necháme, když tak případně na odborníkovi.
Přesně tak. A druhá varianta, kterou vy máte, ale ta nesměřuje k odškodnění, ale směřuje vlastně k prošetření postupu toho veterináře, je to, že vy se můžete obrátit vlastně na komoru veterinárních lékařů, která vlastně má revizní komisi a ta přezkoumává postup toho veterináře. To znamená, že vlastně ta komora může toho veterináře potrestat a druhou stranu ta komora vám nikdy nepřiskne žádné odškodnění, protože to není v jejich možnostech. To znamená, vlastně ta komora bude řešit, jestli ten veterinář postupoval tak, jak postupovat má, či nikoliv. A pokud by zjistila, že vlastně nepostupoval správně, tak tomu veterináři může udělat pokutu a v extrémním případě dokonce může vyškrtnout z té komory, to znamená zakázat mu výkon té další činnosti.
Děkuji, Jakube, my budeme v našem rozhovoru pokračovat, takže pokud chcete vědět, na co třeba si musíte dávat pozor, když hledáte byt a máte nějakého pejska, nebo co když myslivec postřelí vašeho psa, nebo třeba co když váš pejsek způsobí nějakou autonehodu, tak se určitě dívejte také na druhou část rozhovoru, kterou najdete na Hero Hero. My budeme pokračovat.
Děkuji. Vy máte právo v bytě, který si najmete, chovat zvíře a pokud by dokonce nějaká nájemní smlouva chtěla tuto vaši možnost vylučovat, tak takové ustanovení té nájemní smlouvy bude neplatné, nebo jak zákon říká, nicotné. To chování toho zvířete nesmí obtěžovat nějak nad neobvyklou míru ty další osoby, které třeba v tom domě žijí a pochopitelně nesmí působit škodu tomu majiteli toho bytu. Ale přesto bych doporučoval vždycky tomu pronajímateli tuto informaci sdělit. Mám za to, že to soud, protože bude psovi přistupovat jako vlastně k živému zvířeti, tak by měl i zohlednit právě ten fakt, že k němu oba dva ti ex-manželé mohou mít nějaký vztah. A mohlo by se to právě projevit i v tom rozhodnutí o vypořádání společného manželů. Za určitých podmínek existují oprávnění vlastně myslivecké stráže v lese nebo v honitbě usmrtit psa. Ale ty podmínky jsou velmi přísné a začnou tím...